Gerbėjai Jėzui Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidoje turiu džiaugsmą ir privilegiją kalbėti su žemaičių vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Ir pirmas klausimas, ekscelencija, kokios yra žemaičių kalvarijos atlaidų ištakos? Kaip jie atsirado?
Gardai, dabartinė žemaičių kalvarija rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1253 metais. Miestelis yra įsikūręs prie Varduvos upelio, kuriame, anot tradicijos, buvo krikštijami žemaičiai. Krikštijamieji gaudavo naujus vardus ir dėl šios priežasties upė pavadinta Varduva, o šalia esantis kalnas Šventojo Jono Krikštytojo kalnų. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas 1417 metais Gardų žemę padovanojo žemaičių vyskupui. 1619 metais ant Šventojo Jono kalno buvo pastatyta koplyčia, o po kelių metų įsteigta parapija. Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius 1637 metais į Gardus pakvietė dominikonus, kuriems pastatė namus ir padovanojo žemės. Dominikonai čia įkūrė Kalvarijos kalnus, pastatė Kančios kelio stočių koplyčias. Nuo Garduose įkurtų Kalvarijų vietoviai prigijo žemaičių Kalvarijos vardas.
Taigi, kodėl šie atlaidai yra tokie reikšmingi, Žemaitijai ir visai Lietuvai?
Kai mane paskyrė vyskupu į Telšių vyskupiją, tuometinis Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas man apibūdino šiuos atlaidus kaip vartus į Žemaitiją. Prisiminiau, kad anksčiau buvo tokia maldaknygė pavadinimu Broma ink viečnasti. Vartai į amžinybę. Tad priėmiau tai labai rimtai, o dabar jau turėsiu penktuosius didžiuosius atlaidus. Tai tikrai yra vartai ne tik į viečnastį, bet ir į kiekvieno žmogaus širdį. Nors Lietuvoje kažkada ir buvo garsios Vilniaus bei Veprių kalvarijos, tačiau tik žemaičiams per visas okupacijų negandas pavyko išlaikyti nenutrauktą ketvirtą šimtmetį skaičiuojamą tradiciją. Tad nenostabu, kad atkuriant kalvarijas Vilniuje bei Vepriuose buvo žvelgiama į žemaičių kalvarijos giesmes bei tradicijas. Mes dosniai dalyjamės šiomis dvasinėmis dovanomis – ir kviečiame atvykti bei visą tai išgyventi. O žmonių, piligrimų atvyksta ne tik iš Žemaitijos, bet ir iš mažosios bei didžiosios Lietuvos, o taip pat ir iš užsienio.
Žinoma, Žemaičių kalvarija garsėja kalnų tradicija ir yra ne tik Marijos viešpaties motinos ir mūsų motinos šventovė, tačiau yra ir turbūt svarbiausia dalis po šventųjų mišių, kurios yra krikščionių gyvenimo centras, yra būtent Kalvarijos kalnų ėjimas. Ekscelencija, kaip šie atlaidai maldos gyvenime kiekvieno tikinčiojo, kokią vertę, kokią jie turi reikšmę tikinčiajam?
Kalvarijos kalnų dvasingumo praktikavimas remiasi mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiaus kelio tradicija. Kaip bažnyčia ragina apmastyti Kristaus kančią, taip ir žemaičių kalvarijoje šis apmastymas susijęs su aktyve veikla. Kryžiaus kelias nebuvo patogus, todėl ir ėjimas į kalnus yra susijęs su iššūkiu. Ne tik palydėti viešpatį Jėzų į kančią, mirtį bei prisikelimą, bet ir pačiam, savo kailiu patirti, ką tai reiškia. Juk yra tokia palaima būti minioje, kuris seka paskui viešpatį Jėzų ir tokiu būdu pasineria į jo kančią, mirtį ir prisikelimą. Čia prisimena apaštolo Pauliaus mokymas apie tikinčiojo žmogaus mirtį kartu su Kristumi. Jei su Kristumi mirštame, tai su juo ir prisikelsime. Tad žemaičių kalvarijos dvasingumas nelieka prie kančios ir mirties, bet veda į prisikelimą. Juk paskutinė stotis skelbė apie viešpatės Jėzaus kryžiaus atradimą, praėjus keliems amžiams po viešpatės prisikelimo.
Kaip šie atlaidai keitėsi metams bėgant? Ką išlaikėme, o kas prisidėjo naujo?
Nuo kalvarijos koplytėlių įkūrimo buvo labai aiški kristologinė kryptis. Tačiau jau nuo 17 amžiaus vidurio atsiranda ir kita kryptis, kreipianti maldininkų žvilgsnį ir į Jėzaus motiną Mariją. Būtent tuomet pradeda sklisti žinia apie toje vietoje patiriamas malonės. Tad iki šios dienos pamaldumas į viešpatį Jėzų ir šaukimasis mergelės Marijos užtarimo jokių būdų nekonkuruoja, bet vienas kitą papildo ir praturtina. Didelę reikšmę žemaičių kalvarijai turėjo bazilikos titulo suteikimas parapijos bažnyčiai. 1988 m. gegužės 6 dieną popiežius Jonas Paulius II švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčią pakėlė į bazilikų rangą. Tai yra didelis pripažinimas, turintis pasaulinę reikšmę. Tačiau yra ir kitas įvykis. 2006 metais, spalio 8 dieną, žemaičių kalvarijos stebuklingasis Dievo motinos su kūdikiu paveikslas buvo iškilmingai vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis. Tokiu žemišku būdu bažnyčia atsidėkoja dangiškai motinai ir viešpačiu Jėzui už toje vietoje patirtas malonės. Tai liudija ir tikinčiųjų saukoti padėko ženklai, votai. Visa tai matydamas liudiju, kad dvasiniai dalykai nesensta, iš senovės atėjusios tradicijos beldžiasi į žmogaus širdį ir atveria ją Dievui. Dvasiniai dalykai nesensta.
Kodėl jūsų nuomonė vis dar taip daug tikinčių žmonių traukia į žemaičių kalvariją?
Žmonės atvyksta į žemaičių kalvariją kaip prie šaltinio, kuris atgaivina dvasę. Žmonės patraukia neįprasta pamaldumo forma. Visų pirma giesmės, kurių žodžiai remiasi ne tiek poezija, bet giliu Biblijos tekstų išmanimu ir populiariu perteikimu. Kalnų gėdojimo tradicija patraukia ir kultūros žmonių dėmesį, nes 2019 metais ši tradicija įtraukta į nematerialaus kultūros paveldų vertybių sąvadą. Kitas dalykas – tai viešas pamaldumo ir dvasingumo liudijimas. Mes paprastai esame įpratę melstis slaptoje, patys vieni ir tyliai. O čia einame gatvėmis, garsiai giedama, klaupiama ir stojama. Senesniuose aprašymuose netgi sakydavo, kad negieda, bet rėkia, šaukia. Visai neįprasta, bet labai malonu trejose stotise pirmą kartą einantiems gultis kryžiumi, o kitiems melstis atsiklaupus ir iškėlus rankas. Tai viešas tikėjimo liudijimas, kuris pradžiugina sielą ir padeda kitiems žmonėms nesigėdyti tikėjimo, bet jį drąsiai išpažinti. Esu girdėjęs pasakojimą apie vieną maldininką, kuris pirmą kartą atvykęs į Žemaičių kalvariją pareiškė, kad jis tikrai neguls ant žemės kryžiumi. Tačiau, kai priejo 15 stotį, kuomet pirmą kartą naujokų prašoma gultis kryžiumi, jis tai greitai padarė, nes kol apmastė 14 stočių, Viešpats palaužė jo puikybę ir parbloškė jį ant žemės. Man šis pasakojimas labai panašus į apaštalo Pauliaus parbloškimą prie Damasko vartų. Dievas aplaužo ragus ne tokiems puikuoliams, o nusižeminusiems teikia malonių.
Kokią žinią šiemet atlaidai siunčia tikintiesiems? Gal yra kokia nors tema pagrindinė ar akcentas?
Šie metai yra šventieji metai, dar kitaip vadinami jubiliejaus metais. Todėl pagrindinių atlaidų tema – pasisemti vilties ir kitiems ją nešti. Šventaisiais metais įprasta keliauti į Jeruzalę bei Romą. Į tas vietas, kurios nepaprastai svarbios mūsų tikėjimui. Tenka apgailestauti, kad dėl karo nebeįmanoma piligrimystė į šventąją žemę. Tačiau nepraraskime vilties, nes Žemaičių kalvarija yra nuo seno vadinama Naująja Jeruzalė. Kai pirmą kartą vyskupas Jurgis Tiškevičius ėjo Kalvarijos kalnus, jis barstė iš Jeruzalės atvežtą žemę ir meldėsi už visus būsimus maldininkus. Tad atvykite į Naująją Jeruzalę, į Žemaičių kalvariją šiais šventaisiais metais ir dvasios akimis žvelgiant kartu su Kristumi apeikite tik šiai šventai vietai būdingą kryžiaus kelią.
Ekscelencija, esate Žemaičių vyskupas, Telšių vyskupas. Klausimas, ką jums asmeniškai, ką jums pačiam reiškia šie atlaidai ir ar jūs jų laukiate?
Per 12 dienų trunkančius atlaidus pamatau visus vyskupijos uoliausius tikinčiuosius ir sutinku daug svečių iš kitų vyskupijų. Man šie atlaidai bus jubiliejiniai, nes sukanka 5 metai nuo paskirimo į Žemaitiją. Prieš 5 metus per šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę įvyko mano ingresas, įžengimas į Telšių katedrą, o po kelių dienų įkritau į 12 dienų atlaidus, kasdieną eidamas su maldininkais ir gėdodamas kalnus. Jokioje kitoje vyskupijoje tokio dvasinio vyksmo man dar neteko patirti. Todėl supratau, kaip stipriai čia žmonės meldžiasi, aukojasi. O tada matai kitus meldžiantis, pasijunti ir pats pakylėtas patiri, kaip lengva ir net malonu yra melstis Žemaičių kalvarijoje.
Gal turite kokį ypatingą prisiminimą iš Žemaičių kalvarijos atlaidų, kuriuo galėtumėte ir norėtumėte pasidalinti?
Keletas vaizdų man nepaprastai strigo. Visų pirma, apima abejonės, ar eiti į kalnus, jei pradeda lyti. Atsakymas čia yra paprastas. Jei lyja, grįžti šlapės. O jei saulė šviečia, taip pat grįžti šlapės. Nuo prakaito, tad oras čia mažai turi reikšmės. Keletą kartų teko patirti, jog išeini iš bazilikos į kalnus saulė šviečiant. Kartą užpuolė toks stiprus lietus, kad visiems teko slėptis didžiausioje koplyčioje ir laukti, kol debesis nuslinks. Liūčiai pasibaigus, ėjome toliau. O pasirodžiusi saulė išdžiovino mūsų drabužius. Man ši patirtis buvo tarsi išbandymas. Ar pasitikiu Dievu? Juk kartais atrodo visai kitaip, o po to supranti, kad net ir sunkiausias situacijas Dievas taip gerai sumodeliuoja, kad viskas išeina į gerą pagal jo valią.
Taigi, atlaidai yra didelė dvasinė malonė ir toksai įvykis mums atleidžiantis visas bausmes už nuodėmes. Tai klausimas toks praktinis, kaip pasiruošti šiems atlaidams. Ką patartumėte klausytojams atlikti ar ką jūs patartumėte jiems į šitus atlaidus atvykstantiems?
Kiekvieną kartą vykstant į piligrimystę, į atlaidus, reikia turėti nusiteikimą vengti bet kokios, nors ir mažiausios nuodėmės. O jeigu esame ar jaučiamės viduje nešvarūs, reikia prieiti išpažinties. Išpažinčių bus klausoma ir Žemaičių kalvarijoje, todėl piligrimystė vertėtų jungti su sielos nuskaistinimu per atgailos sakramentą. Žemaičių kalvarijos atlaidai yra skirti ne vien tik taip vadinamiems dvasiniams akrobatams, kurie savo dvasiniame religiniame gyvenime jau yra daug pažengę, bet atlaidai skirti ir ieškantiems bei abejojantiems žmonėms. Galbūt kažkas atvyks ir eis su procesija į kalnus vien tam, kad pamatytų šį neįprastą reginį. Net ir per tai, per giesmės žodžius, per kunigų pamokslus, Dievas gali prašnekinti ir ištirpdyti netikėjimo ledus. Tiesiog reikia ryžtis, priimti iššūkį ir atvykti į atlaidus.
Atlaidai padeda žmogui atsinaujinti tikėjimą, sustiprinti viltį. Kaip šie atlaidai žmogui gali tai padėti padaryti?
Vilties dorybė popiežius Pranciškus buvo įvardijęs kaip mažąją sesę, į kurią atsižvelgia kitos dorybės – tikėjimas ir meilė. Kai žvelgiu į 20 stočių turintį kryžiaus kelią, suprantu, kad 19 stočių kalba apie Kristaus paniekinimą, kančią bei mirtį, o tik paskutinė stotis yra ta mažoji sesė – viltis. Joje skelbiama, kad šventoji Elena, imperatoriaus Konstantino motina, surinkusi to meto mokslininkus, nuvyko į Jeruzalę ir atrado viešpaties kryžių bei kitus kankinimo įrankius. Tuo pačiu ir mes esame kviečiami iš naujo atrasti savo tikėjimą, atnaujinti pasiryžimą kasdienybėje sekti Kristumi. Iš 20 stočių viena stotis sudaro 5% kelio. Nenusiminkime, jei 95% mūsų gyvenimo atrodys kaip nesusipratimų, paniekos ir vargo grandinė. Žvelkime į tuos 5%, kurie suteikia jėgų visą tai pakelti. Popiežius Benediktas XVI enciklikoje apie viltį sako, jog mums yra duota viltis, kad gebėtume pakelti dabartį. Įsivaizduokite, mums duota viltis, kad galėtume pakelti dabartį, kuri nėra labai maloni ir patraukli. Atvykite į Žemaičių kalvariją, pasisemti vilties, pasiimti, kuri mums duota, tuomet gebėsime pakelti ir dabartį.
Taip pat klausimas, kaip šeimos, jaunimas, senjorai gali atrasti savo vietą šiuose atlaiduose, ko palinkėtumėte tikintiesiems, kurie atvyks į šiuos atlaidus, arba tiems, kurie negali atvykti, bet dalyvaus dvasiniu būdu per Marijos radiją.
Kiekviena diena atlaiduose yra skirta įvairioms amžiaus bei profesijos grupėms. Džiugu matyti, kai šeima su vaikais eina į kalnus, mokina vaikučius atsiklaupti, ir taip melstis. Šeimas ypač traukė mergelė Marija, krikščioniškų šeimų karalienė. Jaunimas yra pamėgęs eiti į kalnus vėlai vakare, nes tuomet jau sutemsta ir galima panaudoti fakelus, specialius deglus apšviesti kelią. Kas gali būti maloniau, kaip tamsoje eiti paskui šviesą ir ne tik asfaltuotą gatvę, bet ir per kapines, per pievas ir vesti paskui save žmonės. Pagrindinė žinia, kad prisikėlęs Kristus mums šviečia, aleliuja. Vykstantiems į atlaidus linkiu nepamiršti piligrimų pasų, kad galėtumėte gauti atminimo antspaudą. O taip pat nepamirškite apsiauti patogią avalynę, kopti kalnus ir širdyje turėti intenciją, kurią nešite į kalnus ir atiduosite viešpačiui, pavesite jo valiai. O Marijos radio maldininkams linkiu sekti mūsų atlaidus radio bangomis, pajusti tą nuotaiką, įdėmiai išklausyti pamokslus, bei jungtis į bendrą maldą. Maldos bangos yra galingesnės už radio bangas, nes jos judina širdis, o mes, eidami į kalnus, jausime jūsų palaikymą.
Na ir pabaigai, tikrai dėkodamas už jūsų tarnystę, už jūsų ekscelenciją laiką, prašau, palaiminkit šitą kaimenę, Marijos radio kaimenę, ir prašau palaiminti tuo kryžiaus ženklu, kuris Žemaičių Kalvarijos šventovės yra centras, jo atlaidų viršūnė.
Ganytojiškas palaiminimas Žemaitijoje yra įdomiai vadinamas. Tai yra piemeniška žegnonė. Jau vyskupas Motiejus Valančius naudojo būtent šiuos žodžius. Tad ir aš, sekdamas didžiuoju žemaičių ganytojų, didžiuoju piemeniu, duodu jums piemenišką žegnonę. Viešpat su jumis.
Ir su tavimi.
Garbė viešpaties vardui, dabar ir per amžius. Te padeda mums viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus, ir šventoji dvasia. Likite sveiki ir palaiminti. Sudieu.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidoje su mumis buvo vyskupas Algirdas Jurevičius, žemaičių vyskupas ir klausimus uždaviau aš, kunigas Martynas Povilaitis, Marijos radio programų direktorius. Garbė Jėzui Kristui.